Bore yma, da ni yn barhau i feddwl am gorchmynion, deg gorchymyn roddodd yr arglwydd i'r genedl yn yr anialwch. Di'r PowerPoint i fyny? Dyna ni'n troi at Exodus yr ugeinfed bennod ar wythfed adnod. Cofia'r dydd Sabbath yw gadw'n gysegredig. Cofia'r dydd Sabbath yw gadw'n gysegredig. Sa'n ni'n mynd nôl chydig blynyddoedd yn hanes yn gwlad ni, mi fyddai'r Sul yn ddiwrnod pur wahanol yn bydde fa. Bydde fawr ddim siopau ar agor ar y Sul. O'n i'n siarad efo rhywun gwpl wythnosau yn ôl o'r Almaen a oedd hi'n deud yn yr Almaen, mae'n dal felly ar y Sul na dim siopau ar agor ar y Sul yn y man lle mae hi'n byw. Bydde na ddim gemau pêl-droed na rygbi yn cael ei cynnal. Bydde ysgolion ddim yn cynnal ymarferion cerddorfa neu ymarfer ar gyfer steddfod neu pêl-droed ac yn y blaen. Bydde nhw'n ymeiddio gwneud rhywbeth o'r fath ar y Sul. Oedd yn diwrnod gwahanol. A sa'n ni'n mynd nôl chydig pellach, mi fydde hyd yn oed yn gallu deud bod na ardaloedd yng Nghymru, na'r Cymru i gyd ar un adeg, lle fydde na'r un dafarn yn cael bod ar agor ar y Sul. Doedd na ddim gwerthu alcohol o gwbl yn cael digwydd ar y Sul. I ddeud y gwir, nes yn ei gael y cynulliad, dyna'r un ddeddfwriaeth oedd yn arbennig i Gymru, oedd wedi cael ei osod yn arbennig i Gymru gan y Llywodraeth. Y ddeddfwriaeth oedd yn golygu bod y Sul yn ddiwrnod lle doedd dim tafarndau yn cael agor. I rai, mae'n ahures am gael yr hen drefn yn ôl. I eraill, wel, na, oedd na ryw gaethiwed ofnadwy, oedd na ryw boen braidd yn doedd, oedd y peth yn ddiflas a gormesol, oedd rhaid ni wylio be oedden ni'n neud a be oedden ni'n ddeud ac yn y blaen. A mae well bod ni efo rhyddid y dyddiau yma. Ond pan dyn ni troi at y deg gorchymyn, dyn ni'n gweld fod Duw yn rhoi'r rheol eithaf clir. Cofia'r dydd Sabbath yw gadw'n gysegredig. Chwe diwrnod rwy ti weithio a gwneud y holl waith, mae gynno ti'r chwe diwrnod hwnnw, mae'n ddigon amser i wneud popeth ti angen i wneud, ond mae'r seithfed dydd yn Sabbath, yr arglwydd dy Dduw. Naw na ddim gwaith y dydd hwnnw. Ti, nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn, nath anifel, na'r estron sydd o fewn dy byrth, oherwydd mewn chwe diwrnod gwnaeth yr arglwydd yn nefoedd ar ddeiar, y môr a'r cyfan sydd ynddo. Ac ar y seithfed dydd fe orffwysodd. Am hynny, bendithiodd yr arglwydd y dydd Sabbath a'i gysegru. Be mae hyn yn ei olygu ni heddiw? Ydy Duw yn disgwyl i ni gadw'r Sabbath yn yr un ffordd? Dyna ni'n gwybod bod yn mynd i ddod â ni fewn i wrthdrawiad. A di o ddim yn beth newydd. Mae pawb sydd wedi gweld y ffilm Chariots of Fire wedi gweld yr anhawster yma oedd Eric Liddell yn ei wynebu lle oedd y bobl eisiau ddefo redeg i ras ar ddydd Sul a ddod dweud na bod o ddim yn mynd i wneud y ras ar gyfer ar y Sul. Oedd mae dyma y diwrnod oedd o yn ei osod ar wahân. Wedyn mae gynnwch chi rywun fel Dan Walker, y cyflwynydd teledu sydd yn cyflwyno rhaglenni pêl-droed ar y teledu amser brecwest yn reit aml. A mae o wedi dweud, na wnaeth o ddim gweithio ar y Sul. A mae'n siŵr bod o'n costio iddo fo i wneud hynny. Be dyn ni fod wneud? Sut dyn ni fod deall y gorchymyn yma? Cofia y dydd Sabbath. A peth cyntaf ni feddwl ydy, rhoddwyd y Sabbath yn lles ni. Yn pwysau mwyaf amlwg sy'n dod i'r wyneb wrth drafod y Sabbath, ydy fod pobl yn sôn amdano fo fel rhyw gaethiwed. Paid gwneud hyn. Mae pawb o fy nghenedlaeth i efo rhyw stori o'r fod mynd i'r capel da i'r gwaith ar y Sul. A dim cael mynd allan i chwarae yr un fath a garddoddi eraill felly neu gorfod byhafio'n arbennig o dda. Mi oedd can sobyn yr smeiliad, cadw'r Sabbath, yn crynhoi'r peth rhywbeth yn sôn am pan oedd Bryn Fôn yn blentyn felly, dyddiau poeth yr haf, a gorfod mynd i'r capel neu'r ysgol Sul. A'r geiriau yn y gân yna ydy, fel tasa Duw neu rywun o nabod hogiau'r llan, di datgan gan o ddioddau. Ie, Duw a Mam. Yn mynnu bod nhw'n mynd i'r ysgol Sul, yn mynnu bod nhw'n mynd i'r capel, lle oedd nhw eisiau mynd allan i'r traeth i nofio ac yn y blaen. Ddeud i gwir, mae'n eironig yn dydi, o'r holl o'r chmynion, dyma'r unig yn cadarnhaol. Mae'r lleill yn dweud, naw na rhywbeth, lle mae hwn yn dweud, cofia'r dydd Sabbath, ac eto mae'n cael ei ddarlunio fel peth mor negyddol. Ond i hyn ddim yn beth newydd yn adi. Yn y ddiesu Grist oedd y Phariseaid wedi gweithio allan yn glir beth rhywun yn cael wneud a beth rhywun ddim yn cael gwneud. Hynny di oedden nhw ddim yn cael cerdded mwy na hyn a hyn o bellter ar y Sul, ar y Sabbath, ar y disadwn fel bydde'r Sabbath i'r iddewa. Bydden nhw ddim yn cael gwneud rhai pethau. Bydden nhw'n cael gosod tân, fydden nhw ddim yn cael coginio yr un fath ac yn y blaen. Felly pan oedd y disgyblion yn cerdded trwy gau o ud, yn cymryd chydig o hadau i rwbio nhw er mwyn cael bita chydig bach o rawn achos bod nhw chydig o fod isio bwyd, oedd y Phariseaid nid ydych chi'n torri'r Sabbath. E pan oedd yr arglwydd Iesu'n iachau ar y Sabbath. Oh, mae iachau yn ddwrnod yn waith. Mae yna ddigon o ddyddiau eraill i gael eich iachau. Dewch rhyw ddwrnod arall i gael eich iachau. A condemnio rhywun oedd wedi bod yn gorwedd ar fatres a Iesu'n dweud cyfod y fatres a cherdda. Oh, ti'n cario dy fatres? Caethiwed. Mae'r arglwydd yn ymateb chi'r agrithwyr. Ond i rhyw pob un ohonoch ar y Sabbath yn gollwng ei eich neu asyn o'r presio bydd yn mynd allan i'r drwr. Dach chi'n mynd i sgwyl eich anifail ddioddau ar y Sul? Dach chi'n mynd efo i gael dŵr? A pan oedd na wraig wedi bod yn wargrwm ers cymaint o amser a Iesu'n iachau hi. Dyma un o ferched Abram a fi'n rhwymau Satan ers 19 mlynedd. A ddywedwch na ddylasu di rhyddhau hi o'r rhwym yn hwn ar y dydd Sabbath. O bob diwrnod, y Sabbath fydde diwrnod gorau rhyddhau hi. A mae yn dweud, y Sabbath a wneithbwyd er mwyn dyn. Nid dyn er mwyn y Sabbath, nid rheole ydy'r Sabbath i fod, ond rhywbeth sy'n helpu ni. Di cael ei wneud yn mwyn ni, yn lles ni. Dyna pam oedd Paul, pan oedd na rai'n dod i mewn i sôn am yr reole o gadw sabothau a gwyliau arbennig, wedi dweud, peidiwch felly chymryd eich barnu gan neb ynglyn â bwyta a gyfed, neu mae perthynas â gwyl neu newydd loer neu saboth. Cysgod yw rhain o'r pethau sydd yn dod. Crist bia'r sylwedd. Yn perthynas ni efo'r arglwydd Iesu Grist. A diwrnod arbennig ydy'r Sabbath i fod, diwrnod i'n helpu ni, i fod yn fendith i ni. Am hynny, bendithiodd yr arglwydd y Sabbath. Nid i gondemnio fo, nid i wneud o'n faich, ond i fendithio fo, fel bod o'n dda ac yn lles i ni. Felly, Be'n union oedd y Sabbos felly? Y Sabbos i ddechrau fel gorffwys. Oedd Gwydion yn sôn yn dweud am orffwys. Oedd yr iddewn defnyddio'r gair fel yr enw ar ddysadwn, ond mae'n fwy na hynny. Mae'n cysylltu'r hanes efo hanes y creu. Mewn chwe diwrnod y gwnaeth yr argwydd y nefoedd ar ddeiar, y môr a'r cyfan sydd ynddo, ac ar y seithfed dydd fe orffwysodd. Wel, mae'r gorffwys yna, gair am orffwys, falle nid yna'r cyfeithiad gorau, ond mae'r un gwreiddyn ar gair saboth. A be oedd y gair yn ei olygu oedd peidiodd, stopiodd. Lle Dyw wedi bod yn creu, mi stopiodd o. Mi beidiodd o. Mi nath o beidio gwneud hyn. A wedi bod yn gosod popeth yn ei le, y ddeiar, yr hael, yr lleiad, yr ser, y tir, y môr, y blanhigion, y pysgod, yr adar, yr holl anifeiliaid i gyd, ac yn arddynoliaeth yn goron ar y cyfan. Ac mae'n peidio. Mae'n gorffwys. Di Dyw ddim wedi blino, di o'm yn gorffwys eich bod wedi blino, mae'n holl alluog. Ond mae am i ni weld rhywsut nad ydy bywyd ddim jyst i gyd ynglyn â'r gwaith den i ni'n gyflawni. Mae ni'n creu ni'n bobl sydd yn bod yn mynd trwy'r amser. Mae angen peidio. Mae yna batrwm i'n bywyd ni'n does. Patrwm i weld bob dydd den i'n effro a wedyn den i'n cysgu. Gwaith gorffwys. Chwe diwrnod drwy ti weithio. Ond mae angen cymryd seibiant, mae angen cydbwysedd. Pam? Pam tybed? Wel, un peth, da ni wedi cael yn creu i werthfawrogi a profi mwynhad. Da ni wedi cael yn creu fwynhau. Ac felly, pan ydych chi'n darllen hanes y creu, mae Duw'n creu, a wedyn, ar ôl bob cyfnod lle mae wedi creu, mae fel sef o'n stopio, gwelodd Dyw y cwbl o wnaeth. Ac roedd yn dda. A mae'r gwelodd fan yn fwy na jyst gweld, o, da ni wedi gweld rhyw dderyn yn hedfan fan. Na, edrychodd Dyw ar y cyfan oedd wedi'i wneud. Ac oedd yn gallu mwynhau y greadigaeth. Oherwydd bod nhw wedi gweld gwaith i ddwylo. A dy ni fod gallu cymryd amser yn y trach na mynd ati bob munud o'n hoes trwy'r amser i wneud rhywbeth a gwneud rhywbeth a gwneud rhywbeth bod ni'n gallu cymryd y seibiant mae i fwynhau a gwerthfawrogi yr holl fendithion dy ni'n ei profi nhw. Peth arall da ni angen ydy, da ni angen persbectif. Be di pwrpas bywyd? A dim ond gwneud arian a chael cynhaliaeth. Mae hynny beth gwerthfawr. Ond rhaid i ni wylio, yn does? Rhaid ni wylio. Gofalwch ymgadw rhag trechwant o bob math oherwydd er cymaint i gyfaith, nid yw bywyd neb yn dibynnu ar ei feddiannau. Pan bod Tesco ar agor ar y Sul, neu Morrisons, neu siop eraill? Wel, mae'n ddwrnod extra i wneud arian, ydydy. Ni oedd yn adeg pan oedd y siop ar gair y Sul, ac oedd pobl yn llwyddo, ond doedden nhw, doedd y byd ddim yn dod i ben ar y diwrnod hwnnw, lle oedd y siopau ddim ar agor. Tydi'r byd ddim yn mynd fewn i ryw crisis mawr ar ddiwrnod Dolig pryd mae rhaid i'r siopau yn ôl y gyfres, mae rhaid i'r siopau gau, neu Sul y Pasg pan mae rhaid i'r siopau gau yn ôl y gyfres. Mae angen persbectif. Ac yn y persbectif yma, mae eisiau ni gofio bod ni'n dibynnu ar Dduw. Oherwydd, er yn bod ni falle ddim yn gallu ennill pres, ennill cyflog ar y sil achos bod ni'n cymryd y diwrnod i ffwrdd, dwi'n sylweddoli, wel, dim bywyd ni ddim yn dibynnu'n hollol ar faint dwi'n neud. Dwi'n dibynnu ar Dduw. Mae'r seithfed dydd yn saboth yr arglwydd Dduw. A da ni'n cofio am Dduw a'r cyfan mae Dduw wedi wneud trosto ni a'r cyfan mae o yn ei wneud trosto ni a thrwom ni. Mae'n ddydd i feddwl am yn heneidiau ni'n dydy. Oedd yr hen saint arfer sôn am ddydd Sul fel dydd marchnad yr enaid. Mae yna ddyddiau eraill lle dyn ni'n gallu marchnata a gwneud yr holl beth eraill dyn ni eisiau gwneud. Ond y Sul fel dydd marchnad yr enaid. Rhoi cyfle i ni, nid jyst i gael gorffwys, ond cyfle i ni feddwl, lle ydw i gerbron Dduw? Sut mae'r thynas i efo Dduw? Sut mae pethau yn fy mywyd i? Un o'r ystadegau sydd wedi dyfynu fwy nag unwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi'r ffaith o'r gwledydd Prydain yn gweithio oriau hirach na neb arall yn Ewrop. Ac eto, nid gwledydd Prydain ydy'r rhai mwyaf cynhyrchiol. Mae pobl mewn gwledydd eraill, dyn nhw ddim yn gweithio oriau mor hir, ac eto maen nhw'n cynhyrchu mwy. Mae'n dangos na tydi bod wrthi trwy'r amser ddim bob amser yn help. Wrth gwrs, mae yna rai sydd yn gorfod gweithio ar y Sul, a mae beth da. Os ydyn ni ddim eisiau bod meddygon yn penderfynu'r eiti Sul di hwn, so da ni'n mynd i gair ysbytiau, da ni'n mynd i wneud yn byd ar y Sul. Wrth gwrs, mae beth da bod na rai wrthi yn gwasanaethau wrthi ac yn y blaen. Ond, os ydych chi'n ffeindio bod rhaid i chi fod wrthi bob diwrnod, yna ydy balans eich bywyd chi'n iawn. Ydy patrwm eich bywyd chi yn gytbwys. Ydych chi wir yn gallu rhoi y lle cywir i eich gwaith, i'ch teulu, i chi hunan ac i'r arglwydd. Os ydych chi'n gorfod bod wrthi ddydd ar ôl dydd ar ôl dydd. A gawn ni roi o ffordd arall, os ydych chi'n gyflogwr sydd yn disgwyl i'ch gweithwyr weithio trwy'r amser. A dyma lle dwi'n meddwl mae isio i rai o'r awdurdodau ystyried be ydy'r pwysau maen nhw'n rhoi ar eu gweithwyr. Os ydych chi yn rhoi'r cyfrifoldeb i'ch gweithwyr i weithio gormod, mi gewch chi'ch dal i gyfri gan yr arglwydd. Mi gewch eich galw i gyfri ganddo fo. Naw na ddim gwaith, medde Dduw. Ti, nath fab, nath ferch, nath was, nath forwyn. Nath anifel hyd yn oed. Na'r estron sydd o fewn dy byrth. Mae'r sabbath bod rhoi balans yn ymbywyd ni. Mae y fod rhoi cydbwysedd a cyfle i ni orffwys. Ond be arall? Dydd yr arglwydd. Fel o'n i'n deud, dy Sadwrn oedd y Saboth i'r Iddew a Gwellid. Dyna'r enw maen nhw'n rhoi ar ddydd Sadwrn, y Saboth. Ond, da ni'n cymryd y Sul. A fe newidiwyd yr enw yn y Testament Newydd o'r dydd cyntaf yr wythnos i ddydd yr arglwydd. Chi'n gweld, di'r Saboth ddim jyst ynglyn â peidio gwneud pethau. Mae yna bethau, da ni fod i gwneud ar y Sadwr, ar y dydd o'r ffwys. Mae yna rai pethau, da ni fod i cyflawni. Chafodd y dilynwyr Iesu Grist wedi newid yr arfer yma o gyfarfod ar y Sabbath, ar y Sadwrn yn y synagog. Ac yn aml oedd nhw wedi meddwl, wel, pryd gawn ni ddod at ein gilydd? A dyma nhw'n penderfynu ar ddydd cyntaf yr wythnos. Act 11, benod y seithfed adnod. Ar ddydd cyntaf yr wythnos, daeth ynghyd i dorri barw. I dorri bara. A'i alw nid yn Sabbath, ond yn ddydd yr arglwydd. Yn datgyddiad, mae'n cychwyn efo Ioan yn dweud, yr oedd hwn yn yr ysbyt ar ddydd yr arglwydd. Dyma'r dydd y cyfododd Iesu'n fyw. Dyma'r dydd lle cyhoeddodd Crist i fuddugoliaeth ar y farwolaeth, i fuddugoliaeth ar bechod ac ar Satan, unwaith ac am byth. Felly oedd yr eglwys fore wedi penderfynu, os allwn ni ddod ynghyd ar un diwrnod, wel, beth am ddod ynghyd ar y diwrnod yma cyhoeddwyd buddugoliaeth yn gwaredwr mawr ni. Mae'n ddiwrnod arbennig yn ni fedru llawenhau ynddo. Ni, da ni ddim fod anghofio be mae Iesu wedi wneud unrhyw ddiwrnod, wrth gwrs. Ond mae yna rhywbeth ynglyn â dŵr at yn gilydd i roi amser i feddwl eto gymaint mae cariad Duw wedi wneud yn bywyd ni. Gymaint mae Duw wedi'n caru ni a mor lwyr ydy buddugoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Fel bod ni'n gallu gwneud hyn ar y diwrnod yma i gofio yr atgyfodiad. Cyfle i ni ddod ynghyd i ddathlu'r fuddugoliaeth. A mae'n rhoi gwerth arbennig i'r Sul yn dydy. Ydych chi'n ni trio meddwl chydig bach am hyn. Mynd addoli. Sut ydym ni'n gallu gwneud yn siŵr bod ni yn cael y persbectif iawn yn ôl ail-charger batri ac yn y blaen? Rai pobl, a dwi'n cofio yn Llandrillon i siarad efo pobl, a pobl oedd yn aelodau ond beth yn dod i'r capel, a ble ydych chi'n addoli, Duw? O, meddai rhyw ffarmwr, dwi'n addolio fyny yn y ceie pan dwi'n gofalu am y defed ac yn y blaen. Doedd o ddim. O'n i'n gwybod na doedd o ddim. Ond oedd o'n deud hynny. Pan dyn ni'n dod at yn gilydd i gyd addoli, pan dyn ni'n plygu gerbron Duw efo'n gilydd, pan dyn ni'n gweld yn gilydd ac yn gallu gwerthfawrogi bod ni'n cyd-deithio efo'n gilydd. Yna, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd. Oedd y Llythyrau at yr Hebreaid nid, gadewch ni ystyried sut y gallwn ennyn yn ein gilydd gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cyd-gynulliad yn hynny. Oedd yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd, ac yn fwy felly'n gymaint eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Os na'm rheol wedi osod lawr yn y Beibl ynglyn â sawl cyfarfod dylen i gael ar y Sul. Ond mae yna werth arbennig wrth i ni ddod at yn gilydd i rannu, i weddio, i wrando ar Dduw'n siarad trwy rai sydd wedi bod yn paratoi ac i gael yn calonau unwaith eto, yn calonau yn tiwn efo'r arglwydd. Cofio dad yn adrodd hanes i mi. Ifans Llanio, oedd yn flaenor yn y capel lle oedd dad yn Aberystwyth, ac oedd Ifans Llanio yn bysgotwr mawr, ac i ddweud i gwir, mi ddaru o ddysgu dad dipyn ynglyn a physgota. Ond oedd Ifans Llanio, fydde fo byth yn mynd i bysgota ar y Sul. Oedd yn dweud, na, dyma'r Sabbath, dwi ddim yn mynd i bysgota ar y Sul. Ond oedd yn meddwl ddim byd o fynd am dro i weld yr afon, i weld sut gyflwr ar y dŵr, i weld sut fydde i bysgota ar y Llyn. Ble oedd calon Ifans Llanio? Oedd o efo'r arglwydd? Neu oedd o efo i bysgota? Dydd i gael dydd marchnad yr enau, dydd i ni gael rhoi sylw i'r arglwydd. Ac efo'n gilydd i dyfu. Ac i helpu yn gilydd i dyfu. So, mae addoli yn rhywbeth ddylen ni fod yn rhoi ymdrech arbennig iddo fo ar y Sul. Gwneud daioni. Pan oedd y Phariseaid yn cwyno fod Iesu'n iechau ar ei sabbath i ymateb, oedd? Pwy onoch eich anddoi yn ddafad os i'r thonau bydew ar y sabbath na fydd yn gadael yn ddiachodi? Gymaint mwy gwerthfawr wedi na dafad am hynny y mae'n gyfreithlon gwneud da ar y sabbath. Yn y gyfle falle i fynd, os ydych chi'n gwybod mewn ysbyty a ydych chi'n wedi cael cyfle i weld nhw, wel, ewch i weld nhw. Ewch falle i weld cymydog, i weld sut mae cymdogion. Cyfle i wneud daioni. Cyfle i fedru dangos trigaredd a chariad Duw mewn ffordd nad ydych chi'n cael amser i wneud efallai yn ystod gweddill yr wythnos. Llawenhau. Llawenhau. Mae Iesu wedi cario'r dydd. Mae wedi codi'n fyw. Beth yn ei garu ar dechrau? Canu ar y dechrau. Gwawriodd y bore. Yn ddisglair a chlir. Gen i gobaith yn Unas Jerusalem. Mae gennon ni reswm i lawenhau. A mi ddela hwn estyn i bob rhan o'n bywyd ni ar ddwrnod fel heddiw. Ac felly, dylen ni rhieni efo'ch plant, gnewch y Sul yn ddwrnod special. Mewn rhyw ffordd, yn ddwrnod arbennig. I clywed am rai yn cadw teganau arbennig. Teganau fydde ddim ond y plant yn cael eu chwarae efo nhw ar y Sul. A oedden nhw'n gwybod, reit, dyma ddi Sul, dyna'r diwrnod dwi'n cael chwarae efo'r tegan arbennig yma. Neu bod chi efallai yn cael rhyw lyfr arbennig. Ych chi'n darllen y llyfr penod efo'ch plant ar y Sul. Dwi'n mynd awgrymu Fox's Book of Matters, ond chi'n gael rhywbeth arbennig. Chi'n neud efo'ch plant ar y Sul. Mynd am dro. Fel teulu, bod chi'n cael oedd cynio di Sul wastad yn rhywbeth mawr yn hanes ni. Cynio di Sul yr un pryd falle o bob pryd yn yr wythnos. Dyma'r un pryd fyddan ni gyd yn eistedd efo'n gilydd. A cael bwyd efo yn gilydd. Mae yna bethau eraill gallwn ni wneud. Mae yna bethau allwn ni stopio ag wneud falle. Mae'n cofio Gwyn Williams yn dweud, mae un peth oedd o ddim yn gwneud ar y Sul, oedd o ddim yn gwylio rhaglen newyddion, edrych ar unrhyw rhaglen newyddion. Rhyw fath o ddiag o ofalon y byd am un diwrnod. Peidio checio'n e-byst ar y Sul. Gwneud siŵr bod ni'n cael diwrnod lle da ni'n cael dyma diwrnod lle dwi'n torri ffwrdd o brysurdeb er mwyn cael diwrnod da a llawenhau yn yr arglwydd ac yn y blaen. Felly, fel oedd Paul yn dweud, does neb i gormesyn i ynglyn â'r sabbathau. A mae rhaid i bob un ohono ni weithio allan yn hynny'n sut i weithio'r peth. A mewn gwahanol amgylchiadau mae pobl yn gwneud a'r pethau gwahanol ar wahanol ddyddiau. Dwi'n gorau cael diwrnod arall i orffwys yn y technolegau Sul, achos mae'n gwirionedd mae di Sul yn ddiwrnod gwaith i mi. Ond mewn gwledydd Mwslemaidd, mae Cresnogion yn dueddol o gymryd y Gwener fel y diwrnod. Oherwydd mae y Gwener ydy diwrnod mae Mwslemiad yn gymryd fel i diwrnod nhw i beidio gweithio. Mae rhyddid felly, ac eto mae eisiau ni gael y cydbwysedd yma. bod ni'n cymryd bod Dyw wedi rhoi'r patrwm yma er lles i ni. A bod o'n orffwys oddi wrth yn gofalo ni. A bod o'n gyfle cadarnhaol i ni ymwneud efo'r arglwydd. A dyfynhau'n perthynas efo'r arglwydd. O beth am gwestiynau i orffen? Cwestiwn cynta, ydych wythnos waith chi'n bwyta mewn i'ch dydd orffwys? Os ydy, os yna rhywbeth allwch chi wneud ynglyn â hyn, tybed? Yr ail. Beth ar wahân i ddod i'r capel sy'n gwneud i syl yn diwrnod arbennig i chi? Ydy yna wahanol i ddisadwn? Be sy'n gwneud y diwrnod yma yn uchafbwynt yr wythnos i chi? Yn drydedd, mi oedd saboth yr Iddewon yn cychwyn wrth i'r hael fachlyd nos Wener. Dyna fel oedden nhw'n cyfri dyddiau o'r adeg oedd yr hael yn machlyd ymlaen. Os yna gyfle i ni ar nosadwn falle i baratoi yn hynny'n ar gyfer y Sul. Cyfle i ni wneud rhywbeth i feddwl reit. Fored i diwrnod marchnad yr enaid. Dwi am gael yn hynna'n yn tiwn yn barod, fel mod i'n barod i addoli'r arglwydd, barod i gael diwrnod ar wahân. Sut fedrwn ni baratoi ar gyfer diwrnod marchnad yr enaid? Sut fedrwn ni sy'n rhieni? Helpu'r plant i edrych ymlaen at y Sul. Be di'r pethau fedrwn ni'n wneud? Falle bod gennych chi bethau gallwch chi rannu efo rhieni eraill sydd yn mynd i helpu nhw. Syniadau i wneud y diwrnod ni'n arbennig. A wedyn, y cwestiwn ola yma felly ydy'r cwestiwn pwysica felly. Da ni'n bobl sydd yn mynd o un eithaf i eithaf arall. Sut fedrwn ni gadw rhag deddfoldeb ar yna illaw? Peich gwneud hyn, peich gwneud hall. Sut gallwn ni gadw rhag deddfoldeb yna ar yna illaw? Ond ar y llaw arall, pen rhyddid, bod yr just fel dynod arall achos da ni'n rhydd, does dim rhaid i ni wneud unrhyw beth. Sut fedrwn ni gadw'r balans yma yn iawn? A falle bydd heno yn yr oedfa heno yn rhoi cliw i chi ynglyn â hynny. Fel bod i Dduw rhoi gras i chi a fi i wybod sut i gadw y cydbwysedd iawn yn ymbywyd, fel bod yr arglwydd yn cael ei le. Eto mynd i ganu emyn eto wrth i ni gloi. Emyn sydd yn dathlu atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Hwn ydyw'r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd. O cyfod fenaid, na fydd drist i edrych ar ei wedd. 347, llyfrau mynd. Mae'n ni ddiwrnod lle dyn ni'n cael troi ddiwrth o falon bywyd a lle dyn ni'n cael cofio am dy ddaion i di. Os gweld i di fod na, nid i'n helpu ni i ddeall sut mae defnyddio'r amser yma o ti'n roed i ni. Sut mae bod yn gyfrifol o dad? A sut mae peri bod yn saboth ni yn mynd yn hyfrydwch i ni, yn llawenydd i ni, ac yn ogoniant i dy enw di. Amen.